Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Efter Akne. Fordi der findes et liv efter akne. Jeg sidder her med Martin Vase. Og jeg sidder med Troels Nymann Eriksen.
Ja.
Og undertegnet Jakob Munk Jan Rosenlund. Og i dag skal vi tale om forudbestemmelser. Og det skal vi, fordi vi har fået et lytterspørgsmål. Det er Q&A. I har hørt det før. Mm. I kommer til at høre det igen. Vi sidder her, og vi har haft nogle sjove dage.
Ja, det må du nok sige. Altså, jeg troede, at en vores evolutionsafsnit nok blev højdemålet af, hvad man kunne forestille sig, at der blev smidt efter os på forskellige lederkanter.
Ja, som startede polemik, tænker du?
Ja, fuldstændig. Ja. Altså sådan, der er en diskussion om, hvordan man skal forstå Bibelen. Der er en generel, hvad skal man sige, en kamp om, hvordan man forstår relationen mellem åbenbaring og, for at bruge kvindehedsbrevet, de to bøger, ikke? Altså skabelsen over for Bibelen. Men det her, det er bare stoppet hele dagen.
Og det er jo, anledningen er jo en snak om, hvad Martin, hvad har vi snakket om inde på vores eftertankeside?
Jamen altså, vi har jo snakket om køn.
Ja. Det var jo efter vores sidste episode, hvor vi svarede på et brev, og som har genereret 184 kommentarer, tror jeg.
143.
143, okay. Mm-hmm.
Ja, der er vej igen.
143 kommentarer, det er alligevel også en rekord for eftertanke.
Altså til den tid, den her er kommet ud, så er det sikkert over 200.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil i hvert fald virkelig anbefale folk at kunne kigge på det. Om ikke andet, så for underholdningsværdien. Det er virkelig en rigtig Facebook-debat.
Det er faktisk, nu er det faktisk blevet det opslag, der er nået ud til flest personer i eftertankes historie, og har haft flest interaktioner også.
Ja, ja. Det er sjovt.
Det er da klart, når...
Ja, det kan man sige.
Når der er så mange kommentarer.
Ja, præcis. Det er simpelthen bare eksploderet, og det er en af de, der troede, hvor sådan hver gang, at der er en samtale, der ligesom er ved at binde en smuk sløjfe omkring sig selv, og man er ved at være sådan, nu har vi ligesom landet den, og vi ånder ud. Så kommer der lige nogle nye ind og smider nogle bomber, og sådan er den simpelthen kørt. Ja. Så det er virkelig spændende. Altså nu, jeg kan huske i sidste episode, der sagde jeg om et kærlighedssprog af polemik. Jeg tror gerne, jeg vil trække den lidt tilbage.
Okay, ja.
Altså, har du overdoset på polemik?
Ja, det har jeg helt klart. Jeg synes simpelthen... Altså de sidste to dage, der har jeg ikke læst de nye beskeder. Og jeg simpelthen... jeg blev faktisk et dårligt humør der. Det vil jeg sige. Og det er ikke noget, jeg skammer mig at sige, for jeg synes faktisk, der var nogle ting i den tråd, som var værd at blive dårligt humør over. Men det er jo rigtig fint. Der skal der også være plads til.
Ja.
Så. Der er også noget i, at vi strækker virkelig Facebook-tråden til, hvad den maksimalt kan rumme i en eller anden grad. Ja. Altså sådan, det næste skridt er næsten nødt til at være, at man ser hinanden i øjnene.
Ja.
Hvilket er lidt svært i coronatider.
Ja, det er med det.
Ja. Men det er virkelig rigtigt.
Præcis. Men jeg synes også, altså, jeg har også tænkt på, at nogle gange så taler man også Facebook-debatter for meget ned. Altså bare ordet en Facebook-debat. Det er jo sådan noget, man altid hører, og så ved man godt, det er bare sådan noget mudderkastning. Mm-hmm. Og sådan. Men jeg synes faktisk også, at der sker rigtig gode ting i Facebook-debatter. Og jeg har også tænkt på det her med, sådan, også i evolutionsdebatterne, at der var mange ting, jeg lærte i det. Fordi altså, i det, jeg har sad og skrev min bog hjemme hos mig selv, så er der også bare noget det der med, at jeg fik lov til at køre ud af min egen tangent og så videre. Men når man så kommer ud og lufter det for folk, der er uenige, altså så opdager jeg lige pludselig bare alle de blinde vinkler.
Yeah.
Og jeg kan ikke opdage dem selv. Så det, jeg lærer også virkelig meget af det, og synes virkelig, der kommer nogle gode indspark. Tro mig, jeg vil aldrig nogensinde indrømme over for en modstander, at jeg har lært noget af hende eller ham. Men det gør jeg faktisk.
Ja. Om ikke andet, så lærer man, hvad man taler op imod.
Ja. Og præcis at få skærpet sine argumenter. Altså, man får lige set, okay, der var et blødt punkt i argumentet der, og så kan man lige formulere det sådan lidt bedre og sådan noget. Så, ja. Altså, det har været rigtig sjovt, men det er jo ikke det, vi skal tale om.
Nej, det er det ikke.
Nej.
Selvom jeg har lyst til at... Ej, det er sådan lidt en flabet krølle. Men jeg hørte engang en lektor på medievidenskab sige ret tørt, at sociale medier har gjort med vores forældres generation, hvad de troede, at voldelige videospil ville gøre ved os.
Ja.
Og det er sådan, nu er der ikke nogen af dem, der sådan har deltaget i debatten, som jeg vil anklage for at befinde sig i min forældres generation. So far, altså det må jeg sige. Men der er i hvert fald noget i, at det er sådan, jeg synes ikke nødvendigvis, det er dårligt, at der også er en form for distance, og man udveksler slag på hver side. Men der er en grad af, at det er sådan, nu er det tid til, at vi ser hinanden i øjnene. Ja. Og det vil jeg gerne være med på, når alting engang åbner sig op.
Ja.
Så tager jeg den gerne over en øl.
Ja, det er med det. Og jeg vil også sige, altså, nu er Eftertanke-podcasten jo et sådan relativt, hvad skal man sige, homogent medie, med meget homogene deltagere.
Ofte.
Men altså, det er jo ikke fordi, at vi er er afvisende. Det er ikke fordi, vi er åbne for en debat. Det er ikke fordi, vi er afvisende for en debat. Og ja, vi har allerede sendt en lille invitation til nogen, som vi håber kan komme på podcasten.
Det ja.
Du ved, hvem du er. Det er dig, vi snakker om. Men altså, det er jo også noget, vi kunne gøre i fremtiden, synes jeg. Det kunne helt sikkert også give noget. Så det håber jeg. Det er i hvert fald spændende. Og der er jo mange, der har anklaget vores podcast for at være lidt for indspist, ikke også?
Ja, folk vil gerne have debat.
Det
må man sige, det har de fået nu.
Yeah.
Ja, det er på Facebook-siden.
Ja.
Det er det.
Ja, i helt ekstrem grad.
Ja.
Men jeg synes godt, vi kan nævne dem ved navn. Altså, for de har trods alt kontaktet os gennem et offentligt medie.
Ja.
Så må de jo også tilsvarende tage den op. Eller hvad?
Jo.
Er det for flabet?
Nej, det er det ikke.
Altså bare sådan, du skrev selv et læserbrev tilbage. Men jeg vil også bare sige det her. Christoffer, Lars, Anders og Nikolaj, I er umådeligt velkommen her på podcasten.
Det er I.
Og vi vil rigtig gerne snakke med jer, og vi vil rigtig gerne have den samtale for åbne mikrofoner.
Det kunne være fedt.
Nemlig. Ja, vi har bare ikke lige teknikken til det nu, men
det kommer. Det skal vi nok finde ud af til den tid. Det er jo lavpraktisk.
Ja,
altså det. Præcis.
Yes, men vi havde jo tænkt, at vi skulle kigge på et spørgsmål om forudbestemmelser, og så glemme det eneste, vi har tænkt på de sidste 4 dage, som er kønsroller.
Hvis vi kan.
Ja, det er med det. Men vi havde fået et spørgsmål for et år siden, Troels.
Vi har fået et spørgsmål fra Daniel, og vi har fået ind fra Christoffer. Jeg læser Christoffers op, ikke fordi Daniel er for dårligt, men fordi vi har husket at spørge Christoffer, om vi måtte læse det op, om forudbestemmelse. Hvilket jeg synes er lidt interessant. Jeg synes, det er et interessant spørgsmål, fordi jeg synes, det åbner nogle interessante perspektiver op. Men her kommer det. Han skriver, kære eftertanke, tusind tak for alle jeres formidable podcasts, som skaber nogle lidt mere eftertænksomme stunder i min hverdag. Tak, Christoffer.
Fedt røv.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jeres tanker. Nej, du.
Kom med det.
Vil du tage fedt røv til dig med det samme?
Bare lidt videre.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jeres tanker omkring kristne som forudbestemte eller Guds udvalgte, eventuelt med udgangspunkt i Romerbrevets 8. kapitel, som blev det kapitel, der var årsag til min eftertanke.
Nå.
Hvis I allerede har lavet en podcast over emnet, må I have mig undskyld, og så leder jeg videre for at finde den.
Ja, det har vi ikke.
Med venlig hilsen, en af jeres mange trofaste lyttere.
Nå.
Mange tak, Christoffer.
Ja, det var godt nok fint.
Hvad var det? Romerbrevet 8?
Romerbrevet 8.
Ja, det er faktisk meget sjovt. Det har jeg ikke lige tænkt, at det var sådan et nøglested.
Hvad er det nu, der står?
Altså, det er jo her, hvor han har det her klimaks på de her 3 kapitler. Og hvor vi har det her med, altså, Helligåndens komme, ikke også, og skabningen, der sukker og vonder. Altså, det handler jo rigtig meget om sådan friheden i Kristus, ikke også? Den danske har jo fået den der overskrift, der hedder frihed fra ikke synden og ikke loven, men frihed fra døden. Er det det?
Ja.
Er det frihed fra døden? Det var godt. Det var faktisk sjovt.
Det var godt husket.
Ja, det er sjovt, for jeg har jo ikke læst Romerbrevet kapitel 8 meget, meget mindre end nogle af de andre kapitler. Det er faktisk lidt sjovt.
Det er jo fordi, du har et meget nært forhold til Romerne 7.
Ja, jeg elsker Romerne 7, men det er meget sjovt, fordi altså, Romerbrevet 8 er jo altså, bare sådan retorisk. Er det jo virkelig sådan et klimaks på mange måder? Altså, det er noget af det retorisk flotteste, Paulus nogensinde har skrevet. Det er der ingen tvivl om. Men det har altså aldrig lige sådan været det, der sagde mig mest. Men jeg tror også, det er fordi, jeg kan ikke så godt lide, når Paulus han er glad. Jeg kan bare lide, når han er deprimeret. Det er sådan det der melankolske, romantiske gemyt, det kan jeg bedre lide.
Ja. Mm-hmm. Og så længe det er melankoli og ikke sentimentalitet.
Ja, det er så det. Men det er meget godt. Sidder du med det nu, Martin? Mm-hmm. Kan du finde...
Jeg tror ikke, jeg er kommet til det endnu.
Altså ellers, der er jo... Altså Romerbrevet 9-11 er jo oftest nogen, man virkelig snakker meget om. Fordi i Romerbrevet 9, der har han jo den der med Israel. Og han taler om forhærdelsen og farao, som Gud forhærdede til ikke at, hvad skal man sige, vil lukke israelitterne ud. Hvor Paulus nu laver den her pointe, der kan lyde meget som om, at det er Gud, der forhærder, og det er Gud, der lukker hjerterne op. Så det er totalt ude af vores hænder, om vi tror på Kristus eller ej.
Ja, her er den.
Ja, må jeg høre. Er det kapitel 8?
Ja, så det må være fra vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herligt gjort.
Jeg får øjeblikkeligt ledes mine tanker hen på diskussionen mellem den kalvinistiske og den lutherske position i spørgsmålet om forudbestemmelse.
Ja.
Det må jeg bare sige.
Ja, jamen, det er rigtigt. Skal vi lige starte med at skitsere grundpositionerne der?
Kalvinister vil sige, at forudbestemmelse også involverer, at bare er forudbestemmelse begge veje. Altså som i, det er alene Guds værk, når folk kommer til tro, og det er alene Guds værk, når folk går fortabt. Det er derfor, de kalder det dobbelt prædestination.
Ja.
Fordi vi frelses alene igennem Guds handlen, vilje, kaldelse, for at bruge et arkaisk ord. Ikke?
Ja.
Men altså sådan, det er alene Gud, der gør det, når vi frelses, fordi vi skal ikke have noget at være stolte af.
Ja, og det er interessant, du siger det.
Ja.
For vi skal ikke have noget at være stolte af. Det tænker vi vender tilbage til, men det var interessant, fordi det peger os på det der med, at det har en funktion, den her lærer.
Ja.
Det har en funktion, som skal have en eller anden sjælesørgerisk etisk konsekvens. Men det vender vi tilbage til.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men så der vil kalvinisterne sige, at det samme gælder så også i spørgsmålet om fortabelse. Det er Guds vilje, det er Gud, der gør det.
Ja.
Hvorimod sådan en klassisk luthersk position vil være at sige, ja, der er tale om forudbestemmelse, om udvælgelse. Men det gælder kun den ene vej.
Ja.
Altså du er kun forudbestemt og udvalgt til at blive frelst. Og så stopper vi der, fordi der siger Bibelen ikke mere.
Nej.
Der er ikke noget, der siger, at du er forudbestemt til fortabelse.
Det er det med
til
det.
Helvede, alt det der.
Det er interessant, jeg kommer lige til at tænke på nu. Det har vi ikke snakket om, men det er faktisk ret aktuelt, fordi der har været alle de her debatter i Kristeligt Dagblad med Lars Sandbæk. Der er jo underviser på den her folkekirkelige efteruddannelse.
Åh ja, har du sat dig ind i det?
Det har jeg nemlig lidt, ja, det er meget interessant. Mm-hmm. Altså, hvor Lars Sandbæk, han påpeger jo det her problem med, at mange i folkekirken, de lærer, at alle bliver frelst, og samtidig så aflægger de præsteløfte på en bekendelse, der siger, at mange vil gå fortabt. Og han peger på den her sådan spænding, der er i det, ikke også? Altså, at mange, de bliver præster på en løgn. Det første, de gør i deres præstlige virke, det er at sige ja til en løgn. Og det er jo interessant, hvor han peger på, altså det, jeg synes faktisk virkelig, det er en spændende debat, som også har åbnet mine øjne for nogle ting. Det han siger, at vi skal gøre, det er, at vi skal hinsides den lutherske tradition, og så skal vi tilbage til de østlige ortodokse fædre, som Gregor af Nyssa og Origenes, der lærte om alles frelse er på katastasis. Det har vi talt om før.
Ja.
Og han vil også sige, at det er Paulus' position, hvor han peger på 1. Korintherbrev 15, hvor Paulus siger det her med, at ligesom alle blev dømt i Adam, skal alle frelses i Kristus.
Ja, det er den der Adam-Kristus-analogi.
Præcis.
Den har vi jo været igennem en gang.
Det har vi nemlig, ja. Så det, jeg synes faktisk virkelig, det er en interessant debat. For det første, så når jeg har læst Lars Sandbæks indlæg, så er det også gået op for mig, at så meget af polemik er altså ikke mit kærlighedssprog.
Okay.
For jeg synes faktisk, der har været en rigtig hård tone i den her debat. Ikke kun fra ham, men fra mange. Og for det andet, så synes jeg også, man skal også bare virkelig passe på det der med ikke at cherrypicke og lige sådan finde, altså, hvad skal man sige, det ene sted i Paulus, som vi så gør til tolkningsnøgle til det hele. Jeg er i hvert fald ikke på nogen måde overbevist af hans læsning af Paulus. Men han har nogle ret spændende betragtninger om det der med de østlige ortodokse fædre. Altså Origenes er jo berømt for at lære alles frelse. Men Gregor af Nyssa, altså ham har jeg læst, og jeg synes, han har været virkelig, virkelig en dygtig teolog. Og det var virkelig en øjenåbner for mig, at han også har en meget sådan klar apokatastasisk lærer. Det vidste jeg faktisk ikke, så Så det er helt klart rigtigt, hvad han siger, at der har været en tradition i den helt tidlige østlige tradition. Det er spændende.
Har der sådan helt fra starten været en adskillelse af østlig og vestlig teologi?
Det har der faktisk ret tidligt. Mm-hmm. Altså, vi skal ikke mange århundrede op, før den begynder at komme der. Mm. Og vi kan se, der er sådan lidt en, i hvert fald sådan en trykforskydning, hvor det lige står ned. Mm.
Men ser det også ret tydeligt i diskussionen om, hvorvidt Johannes åbenbaring er kanon eller ej.
Mm. Ja, det er rigtigt. Det er jo virkelig også et øst- og vest-spørgsmål, det der. Mm. Ja. Men det er meget interessant, og jeg vil også sige, at Lars Sandbæk har i mine øjne måske også lidt ret, når han påpeger, at der i hvert fald er skrifter af Luther, der er meget tvetydige omkring, hvor han står i forhold til det her med dobbelt prædestination. Fordi han har også den her om den trælbundne vilje, som jeg skal huske, den har jeg en meget personlig historie med. Mm-hmm. Fordi jeg læste den, da jeg var i Rom alene en gang. Mm. Jeg rejste en uge alene til Rom, og der sad jeg på sådan nogle fortogsrestauranter om aftenen og drak vin og læste Luther.
Mm. Det lyder
det var en fantastisk tur. Det er virkelig, nogle af de der rejser, jeg har haft alene, de har simpelthen været så gode. Jeg var også en gang i, nej, det var faktisk også Rom. Ja, det er rigtigt, hvor jeg besøgte John Keats dødsbo. Og det var virkelig også noget, der gjorde indtryk.
Nej, det var det, der blev til den der artikel, du
skrev. Det blev nemlig sådan en artikel. Altså, jeg kan huske, jeg stod der i John Keats dødsbo, og læste det her digt, han havde skrevet. En af hans store uder. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Og så var jeg sådan, det her er det bedste, der nogensinde er skrevet. Og så gik jeg hjem, og så skrev jeg en artikel om det. Om noget med døden i romantisk poesi i Tyskland og England. Som virkelig blev sådan et gennembrud for mig på mange måder. Men okay, nu er vi virkelig langt væk fra emnet. men det var godt nok en meget sådan spændende og formativ tur. Nå, hvad var det, jeg kom fra?
Den trælbundne vilje.
Ja, nemlig som jeg sad og læste der, mens jeg spiste pasta og drak rødvin. Men jo, altså, det er i hvert fald bare rigtigt, at der har Luther jo sådan virkelig en tvetydighed. Og det er ikke åbenlyst på nogen måde, at Luther han tænker her, som de senere lutheranere gjorde. Hvad skal man sige, at dem, der går for tabt, de går for tabt, fordi de selv vil det, og dem, der bliver frelst, de bliver frelst, fordi Gud har udvalgt dem. Men jeg vil så sige, at det finder man altså i andre skrifter af Luther. Så det er ikke, nogle gange så spiller man også meget Luther ud mod sådan den lutherske tradition, og især det, der hedder den lutherske ortodoksi, som er sådan den periode, der kommer sådan lige efter Luthers tid, hvor man begyndte meget at stadfæste dogmerne, og man begyndte at få de her bekendelser, altså den kalvinske, den lutherske og den romersk-katolske. Men det finder man altså også hos Luther selv. Men Luther han er meget tvetydig, hvilket i øvrigt også taler til hans ære, synes jeg. Og det tænker jeg nok også, vi kommer tilbage til, fordi det er præcis noget, jeg godt kan lide ved Luther. Men ja, så der har vi den lutherske position. Og så bare lige for at runde dem af, den kalvinske dobbeltpredestination, den lutherske forudbestemmelse til frelse, men ikke til fortabelse. Og så den romersk-katolske, der ofte bliver lidt nummer tre i den, som ligger lidt mere vægt på sådan, at vi er medvirkende både til vores frelse og til vores fortabelse. Så Gud, han giver ligesom sådan en nåde, men vi skal selv samarbejde med den nåde for at blive frelst. Det er sådan tre hovedpositioner. Ja. Og der er nok også, jeg tror også, der er mange baptister, der også vil tænke i den boldgade.
Hvilket jeg til en vis grad godt kan forstå.
Ja.
Altså, det er jo ikke, fordi det er fuldstændig uden for min referenceramme at tænke de to ting lidt sammen.
Nej, nemlig.
Men det er stadig vigtigt for mig at fastholde. Og nu bevæger vi os måske ind på det.
Ja.
Sprogbruget.
Mm.
For at vi ikke skal være stolte.
Hvad tænker du med det?
Jamen det er jo netop, altså, hvad er formålet og pointen? Altså jeg tror, altså nu vender jeg mig til Ricœur, og jeg ved godt, at jeg har citeret Ricœur en halv milliard gange på den her podcast efterhånden. Men det er fordi Ricœur, synes jeg, siger det helt umådeligt smukt. Som jeg på en eller anden måde synes indkapsler det.
Mm.
Fordi at der, nu siger jeg bare, det han siger, det er sådan, min tro er en tilfældighed, der blev min skæbne gennem et vedblivende valg. Og så kan man sige, jamen det er jo nonsens.
Mm.
Det kan ikke både være en tilfældighed, skæbne, altså som i forudbestemt målet med dit liv, og et valg, du foretager gang på gang.
Mm.
Men jo, ved du hvad,
det kan det godt.
Mm. Fordi jeg har ikke en klar forventning om, at jeg skulle fange det på den måde. Men Bibelen taler ret klart om troen som et valg. Det har jeg ikke noget problem med.
Mm.
Så længe jeg ikke spiller det ud imod, at det samtidig også er Gud, der vælger mig.
Mm.
Og jeg skal ikke kunne nødvendigvis få de to ting til at passe sammen. Mm. Sådan vil jeg sige det, ikke? Og jeg synes, han fanger de tre linjer rigtig godt. Mm. Fordi jo, du kan gå til min tro som en tilfældighed. Det er et produkt af omstændigheder. Mm. Han er en tilfældig, hvad hedder det, en tilfældig kausalkæde. Mm. Nå, Troels, du havde troende forældre. Eller har. Jeg havde ikke. Jeg har troende forældre. Altså vitterligt. Jeg er son of a preacher man. Mm. Altså det er mig. Og du ønskede dig en bibel, hvad hedder det, julegave i 2003, fordi du var nysgerrig på det. Altså sådan alt det der. Altså,
hvor gammel var du der?
Jeg var 9.
Okay. Wow.
Ja. Det var dengang, jeg begyndte at læse Johannes åbenbaring. Wow. Men det skal ikke ud, det skal ikke ses som et udtryk for fromhed, fordi det er det ikke i min verden. Det er et udtryk for at være sær. Jeg var en sær knægt.
Mm. Hvornår fik du egentlig din første bibel, Martin?
Mm. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror altid, jeg har haft sådan en stående, men ikke sådan som min egen. Men ellers konfirmation. En klassiker.
Ja, ja. Det er rigtigt, ja. Mm. Den, du stadigvæk har i dag, øvrigt, ja, er det ikke? Jeg har i hvert fald set meget, meget flot en, som ser ekstremt dyr ud.
Jamen, det har den garanteret været. Ja. Mm. Ja, med indkrevet af navn og det hele.
Wow, ja.
Ja, min er smurt ind i gaffetape nu. Ja, det
er klart. Mm. Min er smurt ind i sterin.
Sterin?
Ja, jeg tabte et sterinlys ned på den en gang.
Nej.
Ja, hvor jeg sad og havde sådan meget, meget højtidlig aftenandagt. Hvor jeg havde sterinlys. Det var for nogle år siden, der var jeg ret vild med sådan sterinlys og sådan stemning og sådan noget. Mm. Det gik galt.
Mm. Ja.
Det var nok en dyr aftenandagt.
Jeg har også en del sider i min bibel, som jeg, hvad hedder det, som jeg skal være meget forsigtig med, fordi jeg har tabt vand fra en vandpipe ned over det.
Wow.
Ja. Jeg har sider, jeg har reddet ud.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvad er det for nogle sider? Det er faktisk ret nysgerrig på.
Det er Efeserbrevet.
5?
Hvorfor har du reddet ud?
er det den om kvindes underordnelse?
Altså, det er bare, fordi jeg er klodset. Ved du, så.
Nå, okay. Ja.
Man kan godt se, at man tænker, at jeg har haft en konflikt med en tekst.
Ej, hvor er det
sjovt. Men det er det simpelthen ikke.
Nå.
Ja. Men jeg har så tæppet det sammen igen.
Okay, det er godt.
Okay, ja. Mm. Ja, det er det hele taget sjovt, det der med at have haft en, altså jeg har jo snart, om 2 år, så har jeg jo, hvad hedder det, 20 års jubilæum med min bibel. Mm. Det virker sådan lidt vildt, men der er virkelig meget i den, som jeg sådan bevidst prøver at undgå i lige præcis den her, jeg har. Altså jeg har ikke en bibel, jeg har sådan 6-7 stykker, eller sådan noget, den dur. Fordi, det ved jeg ikke. Mm. Mm. Jamen det hænger sammen med andægtighed og personlig interesse. Mm. Men for eksempel, jeg tror det er selv med 138 eller sådan noget. Jeg bruger mig ikke under at putte understregning med en bibel. Jeg bruger ikke min bibel som en studiebibel. Mm. Det gør jeg ikke i det hele taget. Jeg kan ikke lide at sætte streger i mine ting. På trods af, jeg kan godt lide at få en bog, der er streger i. Som jeg kan bruge til
okay, det. Okay, det er
mærkeligt.
Der stopper det med at give mening for mig.
Ja, sorry. Mm. Sådan er det bare. Ja. men jeg har sat med sådan virkelig sådan skrig-gul overstregningstusch.
Ja.
Den sidste del er selv med 138 eller 39.
Okay.
Det med sådan, led mig ikke af, det ved jeg ikke, afgudsvej, men af evighedsvej. Ja. Se mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig at kende mine tanker, og sådan noget, du er.
Ja.
Se, at jeg ikke følger afgudsvej, men glæd mig i evighedsvej. Mm. Og sådan noget, du er. Det eneste, jeg sådan selv har understreget min bibel.
Okay. Mm-hmm.
Og jeg gjorde det alene af den grund, at der var en sød pige, der havde fortalt, eller gav mig verset. Og det er så meta, og det er så ironisk. Ja. Og jeg skammer mig over at have vandhældet min meget, meget, meget kære bibel på den måde. Mm. Altså, det er... Det er jo så ironisk, at man siger sådan, kend mig og prøv mine tanker. Ja. Der er ingen anden motivation andet end, at jeg er tæskefuld af liderlige hormoner.
Ja.
Altså det er sådan, det er så horribelt, hvad hedder det, at bladre igennem sin bibel. Og det ligger jo lige i midten, så man støder på det hele tiden, når man bladrer igennem.
Ja.
Mega irriterende.
Så er jeg mere stolt af min, fordi jeg har det på præcis samme måde. Jeg har ikke nogen understregninger overhovedet i bibelen. Bortset fra i... Første Mosebog, kapitel 1-3, der er mega mange streger, og mega mange noter, og mega mange sådan. Altså det er, fordi jeg har prøvet at indfange alle de der strukturer, man har hørt om til alle mulige sider.
Hvad er det for nogle strukturer?
Altså, først sådan med dagen, ikke? Og sådan, hvordan at 1 og 4, 2 og 5 og sådan noget passer sammen.
Spændende.
Og så den der kiasmestruktur, der skulle være igennem hele kapitel 2, 3 eller sådan noget.
Ja.
Hvor det sådan følger sådan en... altså i midten der har vi faldet.
Ja.
Og så til hver side, så har vi noget, der adresserer kvinden, noget, der adresserer manden, noget, der adresserer Gud, eller lidt af den stil. Så den har jeg så også prøvet at markere, og den slags ting, og sådan noget med, hvor mange, hvad er det, altså så er der sådan med tal, altså hvor mange ord, eller hvad det er, der er i versene 7.
Nej, orden, er det virkelig
sådan
rigtigt?
Sådan noget har jeg noteret over det hele.
Ja.
Og det er det eneste sted, jeg har noget i min bibel. Men jeg synes,
Det er godt nok fascinerende. Det, jeg synes faktisk også, det er sjovt at høre for os, fordi vi har jo snakket om de her ting på podcasten, da vi lavede vores evolutionsepisode. Yeah. Men det, altså det kan jeg godt høre, at meget af det, det har været gammel nyt for dig.
Jamen, nu hvor jeg lige tænker over det, så dengang jeg gjorde det, var faktisk, da vi var på bibelskole sammen i Israel.
Ja, det var vi jo nemlig.
Det er der, jeg har lavet alle de der noteringer. Og det er jo, så, der, altså det fik vi jo fra en MF-teolog, der underviste os, som jeg havde fået den undervisning, du også har fået sidenhen. Forestiller jeg mig.
Kan du huske, hvem det var, der underviste os?
Han hed Martin.
Ja, Martin Hår.
Ja, blandt andet, ja. Og så var der sådan en anden, der hed Martin.
Nå, det er rigtigt, ja. Der var to, ja.
Ja.
Det var ret grineren. Fordi, hvad hedder det, i litterær sammenhæng, så kalder man den slags kiasme for det, man kalder oral formulaic theory. Mm-hmm. Som er en kæmpe diskussion, der foregik fra 50'erne og et stykke op i start 80'erne.
Mm.
Om, hvad hedder det, forholdet, om den der sådan, man kan, de kalder det så ringkomposition, eller envelope structure, for at diskutere særligt Beowulfs, hvad hedder det, tilblivelsesproces.
Mm-hmm.
Hvilket er det mest nørdede, jeg tror, jeg nogensinde har sagt.
Mm.
Altså, I har ingen idé om, hvor specifik en diskussion det er, og hvordan den er bare blevet forladt i 30 år.
Okay.
Altså det er absurd nørderi fra min side af. Ja. Det vil jeg bare lige sige.
Ja.
Men jeg får aldrig nogensinde igen mulighed for at sige det.
Nej.
altså det må jeg bare sige. Jeg må til at gribe muligheden.
Ja. Nu kom chancen.
Ja.
I vores afsnit forudbestemmer os.
Ja. Ja, vi
er nødt til rekør, gør vi.
Vi er nødt til rekør.
Det gør vi nemlig.
Ja. Det der med, at de to ting skal ikke, eller de tre ting skal ikke udspilles mod hinanden.
Nej.
Altså ligesom vi ikke, hvad hedder det, man kan for eksempel, det er vores gamle evolutionspointe, ikke? Man kan påtale mødet mellem æg og sædcelle i moders liv som en tilfældighed, men du kan også påtale det fra Guds side som en skabelse, ikke? Og de to ting skal ikke spilles ud mod hinanden. Det giver ikke mening at gøre. På den samme måde så påtaler i min bog i hvert fald Bibelen både den kristne tro som et valg og som Guds vilje, kaldelse, udvælgelse. Og jeg har ingen interesse i at spille de to ud mod hinanden.
Ja, det er jo et virkelig interessant fænomen, det her med noget, der sådan virker tilsyneladende modstridende, men ikke nødvendigvis er det. Og jeg synes jo, det er vigtigt at lære at leve med den slags fænomener, og lære at leve med, at det sker, fordi det sker jo sådan set i alle vidensfelter. Fordi det, vi arbejder med, det er jo, altså når Paulus skriver, så forholder han sig til en eller anden teologisk virkelighed, som han jo heller ikke nødvendigvis kan rumme fuldt ud. Ikke at han af den grund tager fejl, men det han siger, altså han vil jo også føle sig begrænset på en måde, når han skal udtrykke, hvad det er, kunne jeg forestille mig, han ved og har fået at vide. Altså, eller et eller andet sted i den der kommunikationskæde fra Gud til os, der er der jo nogen, der har tænkt, jeg ved slet ikke, altså hvordan kan man indfange det her i ord? Ja. Altså så lige så snart du har arbejdet med at skulle formulere med viden eller med udsagn, hvad du er, du har erfaret og set og hørt, jamen så kommer den her udfordring med, at virkeligheden tit har noget kompleksitet, som jeg ikke har et sprog for. Men så er der alligevel et sprog for det jo, fordi så kommer der sådan et altså den, hvad kan man kalde det? Altså det her slogan fra Ricœur, som jo altså netop tager fat i den her tilsyneladende modsigelse. Men man kan også godt fornemme det sande i det, at i nogle dele af mit liv, der er nødt til at tale om det her som et valg. I andre dele af mit liv er jeg nødt til at tale om det som en skæbne. I andre dele er jeg nødt til at tale om det som en tilfældighed.
Ja.
Og for at blive sådan helt kliché måske, Altså så vil jeg jo gerne nævne videnskaben, og jeg vil gerne nævne det klassiske eksempel, om man skal beskrive lyset som en bølge eller en partikel.
Oh, yeah.
Ja. Og det er jo sådan, inden kvantemekanikken kom og løste det hele for os på det punkt, så oplevede man jo, at nogle gange, når man kiggede på lys, så gav det mest mening at beskrive det som en partikel. Når man så, hvordan at lys reflekterede sig, så passer det fuldstændig med, hvis man forestillede sig, man bare kastede en bold, og så var indfaldsvinkel lige med udfaldsvinkel, alt den der slags, det virkede til at opføre sig som noget materielt på den måde, som en partikel. Men så når man sendte det samme lys igennem en eller anden lille sprække, så begyndte det at opføre sig, ligesom hvis du sender vand ind igennem en sprække, at det laver sådan nogle ringbølger. Og det betød, at når du sendte lys ind igennem sprækken, så kom der på væggen på den anden side, vil der komme en masse prikker, selvom du kun sendte lyset ind som én prik. Og det er sådan et interferensmønster. Og der var man så nødt til at bruge en helt anden model af lyset, som havde den her bølgestruktur. Og man havde jo bare den her utilstrækkelighed, som man måtte leve med indtil kvantemekanikken, hvor at man må sige, at i nogle situationer, der skal vi beskrive det som en partikel, i andre som en bølge, selvom at de to ting er indbyrdes modsigelsesfyldte. Fordi at i princippet kan det jo ikke være begge dele. Noget kan ikke både være en partikel og en bølge, teoretisk set. Altså, de to teorier vil lede frem til modsigende ting, i andre situationer. Så man skulle vælge alt efter kontekst.
Ja.
Og så kommer der så et sprog for det, kan man sige,
ja.
Med kvantemekanikken, hvor man begyndte at gøre sig nogle andre antagelser om virkeligheden, og havde noget andet matematik osv., så man kunne løse det. Og det kunne man jo også godt forestille sig, at det sprog en dag kommer, så vi kan få sådan et udsagn som recurs til at give mening. Men det er ikke fordi, at med det udsagn, at vi så forstår virkeligheden mindre. Før kvantemekanik kunne man jo godt beskrive lys. Man skal bare bruge forskellige teorier i forskellige sammenhænge. Og det er jo sådan, det teorien beskriver, der er det vigtige. Og det tænker jeg også med det her udsagn. Altså, det er jo det beskriver, der er det vigtige. Det er effekterne af det. For eksempel, vi skal ikke have noget at være stolt af. Det er derfor, det er vigtigt nogle gange at beskrive det som en skæbne. Men vi skal heller ikke ignorere de livsfald, vi træffer, og så videre. Så på den måde, så skal der være plads til sådan et modsigelsesfyldt udsagn, hvis det indfanger virkeligheden.
Ja. Mega interessant. Altså. Og det er også noget, der gør mig så stolt over den måske første kvantemekaniker, som var Martin Luther. Ikke også? Altså, fordi det er bare præcis den indsigt, som jeg tænker er så god hos Luther. Det er, han har den der spænding der, ikke også? Det er meget sjovt. Jeg så faktisk netop i den debat, der var i Kristeligt Dagblad, at det også var noget af det, som... Altså, hvor der også var nogen, der sagde... Altså, nogen vil hævde, at Martin Luther, han fastholdt den position, at man, er forudbestemt til enten at blive frelst, eller til at gå fortabt, og menneskets vilje har ingen rolle at spille. Det er sådan senere pietistiske idé, som kommer ind. Og hvor han også sagde netop det der med, at for Luther, der kan vi tydeligt se, at mennesket er udvalgt til frelse. Dets egen vilje og gerninger gør intet fra eller til. Derfor må det også logisk følge, at det modsatte tilfældet. Man er udvalgt til fortabelse, ikke også? Og det er jo præcis det, der var så fint ved Luther. Det var, at han drog ikke selv den konklusion. Jeg kan sagtens se det logiske i det. Altså, jeg kan også se det næsten umuligt i at fastholde andet. Men det er det, der er så fint ved det, ikke også? Det var, det gjorde han. Og jo, noget meget interessant der. Jeg har også beskæftiget mig lidt med dødehavsrullerne her for et halvt års tid siden. Som er sådan nogle skrifter, som er opstået i det her formodentlig det essæiske samfund i Israel-Palæstina i omkring vores tidsregningsbegyndelse. Som var de her helt vildt spændende ruller, som man, altså ikke sådan dudumruller, men sådan skriftruller, ikke også? som man opdagede i det 20. århundrede, altså helt, helt vildt banebrydende opdagelser, som virkelig har kastet lys over det nye testamente. Ej, hvor er det plat. Altså, det må ultimativt være en af vores hyggeligste episoder. Men det kan jeg også godt lide.
Det er godt, det er Q&A. Det er Q&A.
Præcis, det er Q&A nemlig. Ja.
Det var så meget dejligt, at vi skulle præsentere. Altså,
det er ikke duomruller, det er skriftruller.
Duom, ja. Men i hvert fald, det der er så interessant, det er, at det, man opdagede i det her dødehavsruller, det er, at de virkelig også havde nogle paradokser på det her punkt. Og det bekræfter så godt den pointe, du laver her, Martin. Fordi man kunne simpelthen se, at der var en klar tendens til, at selvom det ofte var de samme, altså det var formodentlig præcis det samme miljø, og den samme teologi, der lå til grund for de her skrifter, så var der en klar tendens til, at i de, vi kan kalde det sådan, de formanende etiske skrifter, der hed det, det er dig, der er ansvarlig for, om du bliver frelst. Handel i dag. Det er dig, der skal fravælge synden. Det er dig, der skal stræbe efter moralsk perfektion. Og så...
lad os for at sige til Josua, jeg i mit hus vil vælge Herren.
Præcis, den der er ikke også nemlig. Mm. Og det man skal kunne se, det var, der var også, for eksempel, jeg tror den hedder 1QH, som er sådan en hymnesamling, som er sådan en salmer, bønder til Gud. Der ser man, at tonen næsten altid er, alt er Guds nåde. Det er ham, der har udvalgt os. Det er ham, der har givet os troen. Det er jo det, der er så interessant ved netop essæerne og dødehavsrullerne. Det er jo, at de var jøder, der alligevel mente, at det var ikke nok bare at være etnisk jøde. Man havde også brug for at få en særlig tro og tilslutte sig et nyt samfund, som gør dem meget parallelt til kristendommen, som havde det samme. Altså, de første kristne var jo også jøder, men som ikke mente, at det var sådan ens etniske jødiske identitet, der gjorde, at man var i pakten, men at det var, at man skulle tro på Kristus.
Har du egentlig en holdning til, om hvorvidt Johannes Døber var især eller ej?
Jeg synes, det virker, det tror jeg altså ikke, han var. Men det er rigtigt, det er jo sådan en diskussion, der er meget interessant, synes jeg. Og man kan godt se lighederne helt klart. Men det er altså mange af de ting, det var også bare sådan noget, der var trends på det her tidspunkt, ikke også? Og hvor de også kunne ligne lidt hinanden, og de her skarpe opdelinger, som vi kommer med, det er heller ikke altid, de helt griber virkeligheden, som den var.
Det er off topic, men tilbage.
Ja, det er rigtigt. I hvert fald, det er så interessant. I bønderne til Gud er det forudbestemmelse. I de etiske formener, der er det den frie vilje. Og det er så sjovt, ikke også? Men det passer jo rigtig godt, fordi det giver enormt god mening. Det giver enormt god mening, når du skal formene. Og hvis det, du gerne vil opnå med det her skrift, det er at få en mere fuldkommen etisk livsførelse, så er forudbestemmelse bare en rigtig dårlig terminologi, og noget er også en dårlig terminologi. Hvis du gerne vil opnå, hvad skal man sige, den her ydmyghed, og det er ofte netop ydmygheden, der handler om den her, det er kun Gud, der har gjort, at jeg er blevet en del af den her sekt, som har opnået fuldkommenhed. Altså, seerne var jo en sekt i betydningen af en udbrydergruppe, der mente, at de var det sande Israel-ish. Okay, der er også lidt nogle diskussioner der, men sådan rundt regnet, ikke også? Fordi man mener faktisk også, altså der er sådan en tendens i dødehavsrullerne til, at de mener, at de var til for det store Israel. Altså, det var ikke sådan, at de havde erstattet det gamle Israel, men de var en udvalgt del af Israel, der skulle, hvad skal man sige, igen samle hele folket på ny.
Ja, men det passer rigtig godt med en sociologisk forståelse af sekt.
Yes, det er faktisk rigtigt, det gør det jo sådan set. Men jeg synes, det er så interessant det her med, at de forskellige genrer, som man kalder på forskellige ting. Og jeg tror, at den første, jeg har læst, der havde den indsigt, det er også den lutherske Martin Chemnitz, som var sådan en vigtig del af den lutherske ortodoksi. Og altså, hans bøger, der kan jeg virkelig anbefale, hvis der er nogen, der er sådan lidt teologinørder.
Så er det ham, du har nærmest en hel hylde af?
Ja, det er det med det. Jeg kan faktisk huske, at vi var sammen her i vores kollektiv, hvor vi boede sammen dengang, da jeg fik de her fire bøger, jeg havde købt fra USA.
Oh, yeah.
Og som jeg havde sparet op til et halvt år, som var hans Examinations of the Council of Trent. Altså det romersk-katolske Tridentinerkoncil. Og hvor han så har skrevet en respons til dem. Og de bøger er simpelthen så gode. Altså jeg var vild med dem dengang, og jeg er vild med dem i dag. Selvom min teologi virkelig har udviklet sig meget i tiden, og min tankegang har udviklet sig meget, så er jeg bare blevet ved med at vende tilbage til Martin Chemnitz. Altså jeg synes, han er så genial. Men det er sjovt, han har netop også den indsigt, hvor han dealer med et problem, som jeg også tror, at rigtig mange, der er sådan lidt teologinørdet, kender til, som er det her, at når man læser kirkefædrene, så kan det virke som om, at det er en virkelig benhård gerningsretfærdighed. Har I ikke også godt hørt det, at det er sådan noget, man ofte snakker om det her med, at når man læser de første århundreder af kristne, så var det virkelig, altså at man blev frelst ved, at man levede etisk rigtigt. Punktum.
Det er også min erfaring.
Ja, det er det med det. Og jeg synes også, det er overordnet set rigtigt, i hvert fald hvis man kommer fra en luthersk tradition. Selvom der helt klart er så eksempler på noget, hvor kirkefædrene kan sådan lyde mere sådan lutherske i det. Helt klart, det er der faktisk relativt meget af. Men i hvert fald... netop det her, altså det som Martin Chemnitz han skriver i sin bog, det er, at det er sjovt, at det er, at når man læser de her skrifter, som kirkefædrene skrev, for eksempel når, Clemens han skrev til menigheden i Korinth, jamen så virker det meget barskt. Det virker meget, som om han sådan er meget hård i sin etiske formaning. Men når man til gengæld læser de bønner, de har skrevet, så er der en helt anden fromhed og en helt anden ydmyghed. Mm. Og det er så interessant. Så er det den her med, alt er Guds nåde. Jeg kan ikke selv gøre noget fra dig til. Jeg kan ikke tage tilflugt i andet, end jeg kender dig, Gud. Det er sådan noget, som Martin Kempelt lader mærke til, at i bønner, der er vi ofte enormt sådan, der er det forudbestemmelsen, og det er nåden. Og i vores vejledning, så er det etikken, og det er det personlige valg. Og det er også interessant, det igen, det bekræfter bare din pointe, Martin, altså det her med, at forskellige ting til forskellige tider. Og jeg synes virkelig, det er godt set af Kempelt, jeg tror, han har ret. Og det er også noget, man kan se i jødedommen før den nye testamentets tid, den her, jeg har blandt andet lige læst, som jeg også glæder mig til at snakke med om, Epicenters Paul and Palestinian Judaism, som er sådan en epokegørende teologisk bog.
Der er en, der forbereder sig til at have et podcast-afsnit om det nye Paulus perspektiv.
Det er med det. Det glæder jeg mig altså rigtig, rigtig meget til. Det er virkelig spændende. Interessant. Ja. Mm. Og det er meget sjovt, fordi han har altså et kapitel der, der handler om, hvad skal man sige, sådan famous last words. Ikke i sådan den jokende forstand, men simpelthen, at det er også bare sådan en jødisk tradition, det her med, at man har sine sidste ord. Og hvad siger man der? Og der har Rudolf Bultmann, den gamle lutherske teolog, som var sådan i starten af det 20. århundrede, han har lagt meget vægt på det her med, at når man læser jødiske skrifter fra antikken, så er deres sidste ord ofte præget af en enorm stor angst for at dø, fordi de har sådan en legalistisk lovreligion, altså legal, lovmæssig, legalistisk, gerningsretfærdig, lovbesat religion. Det er det, det betyder, ikke også? De er så bange for at dø, fordi de ved godt, at de bliver frelst ved deres gerninger, og de går fortabt ved deres gerninger. Og når de ligger og skal dø, så ved de godt, jeg har ikke gjort nok. Og det, som Epicenters og mange andre med rette gør, da de siger, lad lige være med det. Fordi det, som Rudolf Bultmann han gjorde der, det var, at han dømte jødedommen efter lutherske briller. Altså han dømte jødedommen efter en luthersk målestok, er måske bedre at sige. Fordi lutherdommen er så besat af det her med frelsesvished, og vi ved, at vi er frelst, hvis vi tror på Kristus. Og der var det et rigtig godt sådan apologetisk virkemiddel for Rudolf Bultmann. Og pege på, hvordan skål.
Skål, sorry.
Det er faktisk lidt, ja. ja, vi skal ikke snakke om vin nu.
Vi er også lidt tør.
Ja, til det. Men ja, i hvert fald, at der er virkelig kommet et opgør med den her Rudolf Bultmann-tradition, hvor man så det som et udtryk for, at jødedom var en gerningsretfærdig religion, fordi at man lå her på sit sengeleje og på sin dødsseng. Hvad hedder det på dansk? Deathbed hedder det på engelsk. Jeg mangler lidt sådan det danske ord.
Dødsleje.
Dødsleje, præcis. Ja. Nemlig. Man lå på sit dødsleje og frygtede dommen. Og det som sådan den nye, hvad skal man sige, sådan Paulus-forskning og generelt sådan forskning i antik jødedom har fundet frem til, det er også præcis det her med, jamen, det er ikke nødvendigvis, fordi at jødedom var en gerningsretfærdig religion, hvor de var afhængige af sådan deres egne præstationer. Det er faktisk at læse vores luthersk kristne kategorier ind i jødedom, når vi dømmer dem sådan. Men det handlede om, at det var passende for en jøde at virkelig gøre sig ydmyg foran den almægtige Gud, når man stod og skulle til at stå foran hans domstol. Og i virkeligheden er det ikke også det for den kristne. Altså, ja, jeg synes jo også, altså det er også bare interessant, fordi jeg netop synes, at Epicenters han fanger det her med, hvor meget vi er i fare for at komme til at blive sådan patroniserende over for andre religioner, fordi de giver et godt svar på vores spørgsmål. Det lutherske spørgsmål, det er, hvordan bliver jeg vist på min frelse? Og alle religioner, der ikke kan give et godt svar på det, jamen dem dømmer vi som sådan lavere i rang end den lutherske kristendom. Og der skal man altså lige have lidt en ydmyghed og sige, jamen, vi kan ikke dømme antik jødedom ud fra sådan en luthersk kristen målestok.
Jeg har en kommentar at runde af på. Jeg synes, tiden er gået helt absurd hurtigt, men det er nok, fordi vi har hyggesnakket så meget sådan undervejs.
Ja.
Ja. Man kan sige, pointen, hvis man skal opsummere, hvad det er, at de her modstridende udsagn op siger, så er det vel bare, at du siger ja til Gud, det er dit ja, men al æren til Gud på en eller anden måde.
Yes.
Altså, det er det, man sådan skal holde fast i.
Nemlig.
Ja.
Præcis.
Ja. Skal vi lave et halleluja. Amen.
Yes. Mm.
Kom med det.
Mm. Halleluja.
Ja. Det var...
Undskyld. Jeg elsker det.
Men nu vil du rette mig tilbage, så jeg kan sige farvel til lytteren.
Det ved jeg ikke, hvad jeg vil. Okay, det gør jeg. Okay, det gør jeg.
Er jeg normalt igen? Nej, det er ikke.
Nej,
det er ikke.
Nej, men det er vi andre.
Det er andre. Men hvis I så siger jeg tak for det.
Nej, okay, så gør jeg sådan her.
Er normal nu?
Ja.
Godt. Vi lyttes ved derude. Og tak fordi I lyttede med.
Tak fordi I lyttede med.
Og tak for spørgsmålene til Daniel og Christoffer.